Bi buneya cejna Ramazanê rêxistina kavana zêrîn ya çand û hunerê çalakiyeke hunerî ji zarokên Efrînê yên li kampên penebartiyê li herêma Şehba dimînin li dar xist. Çalakiya hunerî bi armanca dûrxistina zarokan ji bîranînên şer û rewşa kambax ya derbederbûnê her wiha xistina şahiyê di dilê wan de pêk hat. Endama Rêveberiya Kavana Zêrîn Fatma Abdo dûr çalakiya wan axifî.
Me herû şahil darxistî ji bo zarokên kampa serdemê. Me pêhes kir ku zarokên me muralê wan şikestiye. Me dixwast em me vê şahiya çêkir ji ber ku em muralê bidin zaroka û zaroka kêfxweş bikin. Û proja me jî dewam e ji ber wê jî em li kampa Efrîn û kampa Berxidan jî dewam dikin proje heye. Ji ber wê jî me xwast muralê em bidin her zarokekî li kampê jiyan dike. Ji ber wê jî em serkeftinê ji hemû miletên kampê re dixwazin înşallah me bi hev re vegerin Efrînê.
Di çalakiyê de muzîk, strang û vend û şanû hatin pêşandan û rastî têkiliyeke mezin ji aliyê zarokên penaber ve hatin ku bi cuş tevlî pêşbirgan bûn û kêfxweşiya xwe anîn ziman her wiha xwasteke ku di demeke nêz de dîsa vekirin herêma xwe Efrînê jî vegotin.
Navê min Arîfe Xelîla. Li Efrîn em diçin medînet Melahî me El Abdulîstin. Li vir e wanakitin eye ji me re çin şanû û kilam der çêkirin em derxistin ser bersiva û me raqisî em pir kêfxweş bin li vir e.
Navê min Evdûye. Doğaydê me abûnê xwe kom dikir em diçin ca momsiya xwe me dar dikir momsî me ji me re tişt dîdin û tiştayê me bav re kêf dikir me bav re dar dikir hinê me gîw abûnê me gîw em gidiçin me bav re kêf dikir. Ve şayarım bir dar bir persik jima perskaran dar kiran giyazani.
Hejayi gutin ye ku bi 10000 zarukin Efrîn'e tevi malbatın khule harima şahba bi cehbune. Ku pişti de seser kirna Türkiye hukumin İslami ve av neçari kuçberiya ji Efrîn'e bubun. Navruz Reşo, Dengi Amerika, Şahba.